Азаттык новосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 июль, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Күзүндө өлкөдө саясий кырдаал курчушу мүмкүн экенин серепчилер айтууда. Буга бир катар жагдай себеп болушу ыктымал.
Таптакыр мамлекеттик башкаруу бийлигинде эч кандай булардын иш тажрыйбасы жок. Ошондуктан өздөрүнөн өздөрү да чочулуп аткан кези бийликтегилердинчи.
Кыргызстанда дары дармек менен камсыз кылуу боюнча жаңы концепция кабыл алынды.
Кыргызстан өзү көп дары дармектерди чыгарбайт. Мындай жөнөкөй эле там зеленка сыяктуу ошондой көбүнчө дарылар бизде чет мамлекеттен келет.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сөз кылабыз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Адаттагыдай эле уктуруубузду соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда өзүңүздө.
Саламатсызбы, рахмат. Бүгүн Жогорку сотто Ата Жорт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун үстүнөн сот иши уланат. Буга чейин башкы прокуратура аталган депутаттарга чыгарылган Бишкек шаардык сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, доо арыз менен Жогорку сотко кайрылган. 16-июлда башталган жараянда жактоочу тарап ишке жаңы адвокаттар кошулгандыктан кошумча вакыт сураганы үчүн сот иши бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Белгилүү болгондой, Ата Журт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Мамутовду тактаган чечимди Бишкек шаардык соту 17-июнда чыгарган. Ага чейин 1-май райондук соту аларды күнөөлүү деп тап, 1 жылдан 1.5 жылга чейин эркинен ажыратууга өкүм кылган болчу. Аталган 3 депутат өткөн жылы 3-октябрда Кумтөр боюнча өткөн митингден соң конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, бийликти күчтөп басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган эле. Дүйшөмбүдө Бишкекте башталган кыргыз казак чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жыйыны бүгүн да уланат. Анда эки тарап Таластагы Көк Сай айылындагы талаштуу аймак боюнча маселени кароону улантмакчы. Өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровдун Азаттык кабарлашынча, кечээки сүйлөшүүлөрдө тараптар бир жыйынтыкка келе алышкан жок.
Эми ал жерде билим алуу жөнүндө эмес, ар кандай сунуштар айтылып атат эрте азыр бирдеке дешке. Ошо Көк Сай боюнча эчтеке жыйынтык чыга элек, азыр талкуу болуп толкуу жүрүп атат. Азыр жыйынтык чыга элек, дагы сүйлөшүү болот, анан жыйынтыгында чечим кабылданып протоколго кол коюлат.
Искандаров кошумчалагандай, сүйлөшүүлөр 5 күнгө чейин созулушу мүмкүн. Буга чейин Таластын Көк Сай айылынын тургундары 11 күн бою Казакстандын Жамбыл облусунда кетчү Сугат сууну бууп турушкан. Алар былтыр күзүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери кабыл алган айылдагы 2600 гектар жерди алмашуу боюнча макулдашууга каршы чыгып, мурда Таласка караган жайыт жерлерди кайрадан кайтарып алуу талабын коюшкан. Буга нааразы болгон Бишкектеги Казакстандын элчилиги билдирүү таратып, суунун буулуп турушун тартип бузуу деп атаган болчу. Ливандык шииттердин Хизбалла уюму өз аскердик канатын евробиримдик террорчул уюмдардын тизмесине киргизишин агрессивдүү жана адилетсиз чечим деп атады. Уюмдун тараткан билдирүүсүндө бул чечимди четке кагаарын жана Брюссель мындай кадамга АКШ жана Израилдин басымы менен барганы айтылат. Дүйшөмбүдө евробиримдиктин тышкы иштер министрлери аталган уюмду террорчул уюмдардын тизмесине киргизип, банктык эсептерин жапканы белгилүү болгон. Бул чечимди АКШ кубаттоо менен кабыл алынган болчу. Иран менен жакындан кызматташкан Хизбалла уюму былтыр Болгарияда израилдик 5 туристти өлтүрүүгө аралашканы жана жакында Сирия президенти Башар Асадка аскерий колдоо көрсөткөнү аныкталган. Бирок кээ бир өлкөлөр мындай чара Ливандагы кырдаалды бейстабилдештирип, жакынкы чыгыштагы абалга тескери таасир этиши мүмкүн деп болжолдошууда. АКШнын аскерий жетекчилиги Ооганстан менен октябрга чейин коопсуздук тууралуу келишимге кол коюлат деп үмүттөнөт. Бул тууралуу дүйшөмбүдө кабылга келген АКШнын биргелешкен штабынын төрагасы генерал Мартин Демпсти билдирди. Анын айтымында, эгер октябрга чейин аталган келишимге кол коюлбаса, 2014 жылдан соң АКШ Ооганстандан баардык аскерлерин чыгарып кетүүгө мажбур болот. Коопсуздук боюнча келишимде 2014 жылдан соң Ооганстанда кала турган АКШ аскерлеринин макамы аныкталышы керек. Буга чейин АКШ 2014 жылдан соң айрым аскерлер Оогонстандын коопсуздук күчтөрүн окутуу жана жардам берүү үчүн кала турганын билдирген. Демси Кабулда президент Хамид Карзай баш болгон өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Карзай Ооганстан Вашингтон менен коопсуздук келишим кол коюуга даяр экенин билдирди. Ооган президенти июнь айында АКШ менен Пакистан Катарда Талибан кыймылынын расмий кеңсесинин ачылышын кубаттаган соң бул боюнча сүйлөшүүлөрдү убактылуу токтоткон болчу. Улуу Британиянын ханзаадасы Уильямдын жубайы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Бул тууралуу Кингстон сепилинен кабарлашты. Ымыркай дүйшөмбүдө Лондон убактысы боюнча 16:24 жарык дүйнөгө келди. Салмагы 3 kg 800 g. Эне баланын абалы жакшы, учурда төрөтканада калууда. Ханзаада Уильям атасы Чарльзден кийинки тактынын мураскору болуп эсептелет. Эми анын биринчи президенти Британ королдугун башкаруу укугу бериле турган 3-үнчү адам болуп калды. Бул жаңылыкка кубанган ханзаада Уильям мындан артык бакыт жок деген кыска билдирүү таратса, атасы ханзаада Чарльз туу небересин көргөн үчүн бакытка балкып турган жар салды. Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон королдуктун мураскорунун төрөлүшүн өлкө тарыхы үчүн маанилүү окуя деп атаса, АКШ президенти Барак Обама бул кабарга сүйүнгөнүн билдирип, өз куттуктоосун жөнөттү. Кадамжай районуна караштык кыргыз кыштак аймагындагы Кайтпас айылына Өзбекстан суу бере баштады. Бул маселе Кадамжайдын акими Акрам Жамад Умаров, Өзбекстандын Риштан районунун акими жана Фергана облусунун суу чарба башкармалыгынын жетекчилери менен жолугушкандан кийин чечилди. Мадумаровдун азаттыкка айтымында ушул тапта Өзбекстандын Кадамжай районуна келүүчү Сок дарыясына секундасына 160 куб суу агууда. Кайтпас айылына 12 куб метр суу берилип жатат. Баткендин Кадамжай районуна Өзбекстандан келүүчү суу каналы 14-июлдан 18-июлга чейин буулуп, Кайтпас айылы суусуз калган. Бул аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу болгон айтылууда, эл менен жолугушууга барган депутаттар аталган аймакта Өзбекстандан келүүчү суу каналы утур буулуп, эл үчүчү суудан кыйналып жаткандыгын белгилешкен болчу.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Ош, Жалал абадта 28-33 градус, Баткенде 27-32, Таласта 23-28, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 19-24 градус, Тоолордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күрөшү мүмкүн, абанын температурасы 26-28 градус. Кыргызстанда ички учак каттамдары жандана баштады. Региондорго ачылып жаткан каттамдар өзүн актайбы, келечеги барбы? Бул маселе бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Өткөн жумада Бишкек Нарын аба каттамы кайра ачылды. Баткен, Каракол, Нарын, Жалал абад, Тамчы жана башка жергиликтүү аба бекеттери жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылып, аларды заманбап тосуп жана узата алабы? Ички каттамдардын баасын жергиликтүү жүргүнчүлөр көтөрө алабы жана авиакомпаниялар киреше табабы? Туулуу жерге бизде авиакаттам адамдардын келечеги канчалык? Урматтуу каарман, бул суроолор боюнча сизден да ой пикир, суроо сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Эми уктуруубузду макала баяндар бөлүгүнө өтсөк, президент Алмазбек Атамбаев күзүндө жана жазында өлкөнү бөлүп жаруу, соокулдатуу аракеттери болоорун эскертти. Эксперттер да коомдук саясий кырдаалды курчутууга себепчи жагдайлар жана аны колдонууну каалаган күчтөр бар экенин айтууда. Аларда оппозициялык партиялар жаңы кыймылга биригип жатканы маалым болду. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президент Алмазбек Атамбаев спортчулар менен жолугушуусунда мурда бийликте туруп, кол жууп калгандар кырдаалды курчуткусу келерин билдирди. Аттарын атабаганы менен айрым саясатчыларды кээ бир араб өлкөлөрүндөгүдөй Кыргызстанда дагы жарандык согушту танкысы келет деп айыптады.
Наши политики воспринимают государственные должности как объект для отмывания и зарабатывания денег.
Биздин саясатчылар мамлекеттик кызматты арам акчаны адалдоо жана акча жасоо объекти деп кабыл алышат. Көптөгөн саясатчылар үчүн биздин мамлекет болушунча көбүрөөк акча ала турган жөн эле күркө. Күздө, балким келаткан жазда өлкөнү солкулдатуу аракети болот. Өз үйү, өз бурчу үчүн эч нерсе жасабаган адамдар биздин мамлекетти кыйраткысы келет. Бизге кызмат берсеңер, митинг кылбайбыз, элди көчөгө чыгарбайбыз деп соодалашат. Митингдерди уюштургандардын артында жалаң мурун депутат болгондор, мурунку министрлер, жалаң мурункулар турат.
Бизде стоят бывшие министри, бывший депутат.
Байкоочулардын баамында коомдук саясий кырдаалга таасир бере турган бир катар жагдайлар бар. Маселен, талдоочу Закир Чотаев өкмөттүн иши, кумтур маселеси, депутаттар соту сыяктуу жагдайлар таасир этиши ыктымал деген ойдо.
Осенью будет краткий период, когда поменялось правительство. Пройдет год, то есть он должен будет отчитаться.
Өткөн күздө бизде өкмөт алмашкан, эми бул күздө парламентте бир жылдык отчетун бериши керек болот. өкмөт бир топ долбоорлор ишке ашып жатат деген менен эл реалдуу жыйынтыгын көрө элек. Ошондой эле түшүмдүүлүк Ысык Көлдөгү туристтик сезондун жыйынтыгы да кырдаалга таасир этет. Андан сырткары коррупция маселеси да көтөрүлөт. Атаханов кызматтан кетип, акыйкатчыны кызматтан четтеткен менен Батукаев боюнча да талкуу талаш тартыш аягына чыкпай калган. Депутаттар боюнча да жогорку соттун чечими турат. Кумтөр боюнча да чечим күздө кабыл алынат.
Они также повлияют на возможную дестабилизацию осенью.
Эркин Абразаков антикризис коомдук фонддун төрагасы. Анын баамында азыркы бийликке чогуу келгендер арасында да кажырым көбөйдү. Бул дагы кошул ташыл болушу мүмкүн.
Азыркы бийликте отургандар азыр эле иштеп кайта кетип коло албайбы? Ошол өзүнүн мурунку тарапташтары бийликке чогуу келишип, кайта кийин тил табыша албай калып, же болбосо бир денени бөлүшө албагандыктан пикир келишпестен четте калгандар да толтура болбойтпайбы? Ошон үчүн акыркы кезде мына административдик реформаны өз убагында жүргүзбөгөндүгүнүн натыйжасында анын кээ бир аткаминерлерди партиялык тизме менен алып келип алышы же полномочиясы жок, же болбосо каражаты жок. Алар астына койгон милдеттерин аткара албайт. Экинчиси, булар таптакыр мамлекеттик башкаруу бийлигинде эч кандай булардын иш тажрыйбасы жок. Ошондуктан өздөрүнөн өздөрү да чочулуп аткан кези бийликтегилердинчи.
Ал эми Арнамыз партиясынын лидери интернет гезиттерге маегинде оппозициячыл күчтөрдүн солкулатуу аракетине майнап чыкпайт деген козгараш билдирди. Анын оюнча эл ичинде ар кандай тополоңдордон көңүл калуу, ирээнчү сезими көч. Аларда оппозициядагы партиялар жаңы кыймылга бириге баштаганы маалым болду. Ал күчтөр орозодон кийин жанданып, эл ишениминдеги өкмөт түзүү, коомдорду эл пайдасына чечүү жана конституциялык реформа сыяктуу талаптар менен чыкканы жатат. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда дары дармек менен камсыз кылуу боюнча жаңы концепция иштелип чыкты. Ал өлкөгө дары дармек ташып келүүнү иретке салуу жана баасын көзөмөлгө алуу максатын көздөйт. Төртүнчү ирет иштелип чыккан бул концепциянын өзгөчөлүгү эмнеде жана кандай жолдор менен бул тармакты иретке салганы жатат? Бул суроолорго жооп алуу үчүн аны иштеп чыккандардын бири Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макимбаеваны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Бурулайым, мына Кыргызстанда ушу дары дармек менен камсыз кылуу боюнча атайын жаңы концепция даярдалбадыбы?
Ооба.
Анан сиз ушул концепциянын иштеп чыгуучуларынын бирисиз.
Ооба.
Анан бул концепциянын мурдагы буга чейин деле бир нече жолу концепция кабыл алынган биздин билишибизче. Өзгөчөлүгү эмне болууда, жаңычылдыгы эмне болууда?
Бул төртүнчү концепция өзү. Ошон үчүн ар маалда концепция жаңырып туруш керек да. Анткени өзгөчөлүктөр ишке ашып жаткандан кийин жаңы концепция уже жаңы шарттарды эсине алып иштелип чыгыш керек да. Эң өзгөчөлүгү бул концепция ачык айрым жазылып келатат. Азыр долбоор интернет сайттарга чыкты. Эң биринчиден мурун концепциялар саламаттык сактоо тармагы менен эле иштелип чыкты. Азыркы концепциянын өзгөчөлүгү бул башка тармактардан көп адистер катышты. Эң биринчиден бул министерство экономики, бажы кызматкерлери катышты, анан жарандык коомдон эксперттер да катышты. Анан өзүнүн концепциянын негизги өзгөчөлүгү бүт ошо дары дармек кандай айланып жаткан Кыргызстанда. Ар бир стадиясы мындай ачыгыраак болуш керек да. Анткени Кыргызстан өзү көп дары дармектерди чыгарбайт. Мындай жөнөкөй эле там зеленка сыяктуу ошондой дарыларды чыгарат. А көбүнчө дарылар бизде чет мамлекеттен келет. Ошон үчүн бул дары дармек биздин мамлекетке келген малдан мындай мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Ошол ар бир эмеси стадиясы ачык болуш керек да. Ошол эле малда жанагы баалары дагы ачык болуш керек. Жетишсе болот да. Анткени жанагы мамлекеттик каттоо ачык болсо, бул биз дары кайсы мамлекеттен келген, коопсуздугу кандай, сапаты кандай, ошо жөнүндө мындай кеңири маалымат ала алсак, уже ошондо коопсуздугу дагы, сапаты дагы түзүгүрөк болот да. Азыр жашырын келип аткан дарылардын мындай коопсуздугу дагы, сапаты дагы белгисиз болуп атат да.
Анан адатта ушул Кыргызстанда дары дармек бизнеси жөнүндө сөз кылганда ушул туш келди жерде базарларда сатылып жаткандыгын, анын сапат жөнүндө мындай күмөндүү суроолор пайда болот эмеспи?
Туура.
Ушуну көзөмөлдөө боюнча иретке келтирүү үчүн, тартипке салуу үчүн мындай концепцияда каралдыбы?
Сөзсүз. Ошо туш-туштан биз баарыбыз мындай аракетибизди чогуу чаран көрүшүбүз керек да. Жергиликтүү өкмөт ошо сатып алып аткан адамдар ошо баары чогуу мындай чара көрбөсөк, бул жалгыз эле саламаттык сактоо министерство бул көйгөйдү чече албайт да.
Ошо кандай механизм менен иретке салууну көздөп жатасыңар?
Эң биринчиден ошо жергиликтүү өкмөттөр менен иштеп, массалык маалыматтар менен иштеп, бул түшүндүрүү иштерди дагы тереңирээк өткөзүш керек да. Ошондой дарыны сатып албаш керек, балдарга, жакындарыңарга антибиотиктерди жөн эле бере бериш керек. Анткени жалаң эле карательный мера менен бул көйгөйдү чечиш өтө кыйын болуп калды да, анткени бул уже кеңири тарап кеткен практика болуп калды да. Ошон үчүн туш-туш тараптан аракет жасаш керек. Биз сунуштаган бул фарм поставщиктер, дары саткан эмелер өзүнүн этикалык кодексин дагы күчөтүш керек да. Ошондо анан этикалык кодексти сактабаган сатуучулар алар бул четке чыгып калыш керек да.
Анан ошол учурда дары дармектин баасы боюнча сиздер концепцияда кандайдыр сунуштарды бердиңиздерби?
Сиздер дегенде
абдан эле мындай баасы боюнча да кымбат.
Эң жакшы суроону берип атасыңар. Ушул экономикалык жагынан ушул концепциянын эң биринчи максаты ушул дарынын баасын төмөндөтүш керек да. Ошол жакта бир канча механизмдер сунушталып атат ушул концепцияда.
Маселен?
Маселе вот эң биринчи бул ачык айрымдык баанын ачыктыгы да. Анткени вот азыр ФОМСтун дагы изилдөөсү бар, башка изилдөөлөр дагы бар. Ар бир оорукана мамлекеттик сатып алууда кээ бир дарылар 300% айырмасы бар да, бир эле дары. Бир больница 30 эсе кымбат сатып алат ошол эле дарыны. Ошон үчүн бүт мындай баанын мониторинги уже бир топ эмени азайтат, бааны азайтат. Анан жана розницада болгон дагы дары дармектер баары мындай ачык айрым болсо ошондо дагы уже билинип калат да, кайсы аптекалар дарыга өтө көп кошуп атат.
Анан ушул концепцияны качан кабыл алуу мөөнөтү белгилендиби?
Мөөнөтү ушу жылдын аягына чейин өткөзүш керек. Анткени бул мурунку дары дармектин политиканын уже мөөнөтү өттү.
Бүттү.
Бүттү, ооба. Ошон үчүн азыр тез арада алсак уже эмки жылдан баштап уже ишке ашыра башташ керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Бурул Макинбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Жогорку сотто Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун үстүнөн сот иши уланат. Дүйшөмбүдө Бишкекте башталган кыргыз-казак чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жыйыны бүгүн да өз ишин уланканын жатат. Ливандык шейиттердин Хизбалла уюму өз аскердик канатын Евро биримдик терроршул уюмдардын тизмесине киргизишин агрессивдүү жана адилетсиз чечим деп атады. Улуу Британиянын ханзадасы Уильямдын жубайы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Кадамжай районуна караштуу кыргыз кыштак аймагындагы Кайтпас айылына Өзбекстандан суу бериле баштады. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп жатканын билгиңиз келсе биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегиз Азаттык чекит кийжи. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек дин жана турмуш түрмөгүндө. Кыргызстан дин эркиндигин жарыялаган өлкө, бирок диний азчылыктардын укуктары дайым эле жетиштүү корголо бербейт. Бул тууралуу бир катар облустарды жана шаарларды кыдырып, протестант кыргыздар арасында изилдөө жүргүзүп келген Иримпоз окумуштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Назира Курбанова билдирди. Изилдөөнүн алгачкы жыйынтыктарын сурап, окумуштууга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев суроолорун узаткан.
Прозелитизм бул эгерде вообще ошол сөздү ала турган болсок, еврей тилинен гейр же гейрим деген бул мурун бөлөк жактан келген адамды прозелит деп айтып койчу эле. Азыркы күндө бул термин менен бир динден бөлөк динге өтүп кетип аткандарды прозелит айтышат. Кыргыз Республикасында мисалы азыркы күндө ушу диний чөйрөдөгү бир чоң проблемалардын бири кыргыздар бөлөк диндерге өтүп кетип атат. Бул дин боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы боюнча азыркы күндө 15 000-ден 30 000 чейин кыргыздар протестанттык бөлөк диндерге өтүп кетишкен деген ушундай маалыматтарды беришип атат да. Эң негизги себеби эмне себептен кыргыздар бөлөк диндерге өтүп кетип атат? Бул тарыхый фактор деп айтсак болот да. Себеби дегенде биз 70 жыл бою өзүбүз кыргыздар мусулман болгону менен биз өзүбүздүн ислам динибизди жакшы билгенибиз жок. Биз атеист болдук. Атеист болуп турганда бөлөк идеология бар эле мамлекеттик. Бул коммунисттик идеология. Союз кыйрагандан кийин, боштук болуп калгандан кийин ал жерде, конечно же, дин келди. Дин келгенде раз кыргыздар өзүнүн динин билбегенден кийин анан ким кайсыл ситуацияда кайсыл динге киргени бул, конечно, бул жеке бир кайсыл бир себептер менен келип калышты да. Кыргызстанда 1991 жылы болгону 39 мечит менен 20 чиркөө болгон. Азыркы күндө болсо 2298 уюмдар бар экен. Азыркы күндө христиандарда христиан уюмдарынан 369 христиан уюмдар бар экен. Анын ичинен 46 православ болсо, 311 алар болсо протестант багытта. 24 христиандык миссия бар. Булар баардыгы иш жүргүзүшүп атат. 96 жылдан бери Кыргызстанда 1544 миссионер иштептир 54 өлкөдөн, дүйнөнүн 54 өлкөсүнөн. Кайсыл бир адамды албасаңыз, ал ушул суроолорду өзүнө бир мезгилде берет да. Бул мен киммин, мен бул жашоого эмнеге келгенмин, мындай көз карашы дүйнөгө. Ошол себептен ошо изденгенде кайсыл бир булак болуш керек. Ошол булактарды издеп жүргөндө ошо көп адамдар как раз таки изденип отуруп туруп кайсыл бир динден жооп таба баштайт да. Мисалы биз Жалабат шаарында анкета жүргүздүк, изилдөө жүргүздүк. Ошол жерде кыргыздар бар экен башка динге өтүп кеткен, мисалы жаңы жашоо деген чиркөөдө. Анан биз ошолорго суроо бергенде алар көбү айтышты, что биз Кудайды таптык, Кудай мага жардам берди, мен көп түшүнбөгөн нерселеримди көзүмдү ачты, мен түшүнбөгөн нерселерге далилдер болду, туура көрөм ушу диндемин деп жооп беришти. Биз сурадык да, а сиз өкүнбөйсүзбү бөлөк ушу динге кирип кеткен? Бирөө дагы айткан жок, мен өкүнгөнүм жок деп. А башка маселе кантип кабыл алышты сиздин тууган уруктарыңыз? Албетте конфликттер болду. Дагы бир кыз жазды, мени үйдөн кууп чыгышты, эгерде сен бул динде боло турган болсоң анда биз сенден кечебиз деп.
Сиздер башка динге өтүп кеткендер, тагыраак айтканда протестант болуп кеткен кыргыздардын арасында бир канча облусту кыдырып изилдөө жүргүзүп келипсиздер. Ошонун жыйынтыгында сиздер күтпөгөн фактылар, жыйынтыктар болдубу?
Ошол эле Жалабат областында протестантка өтүп кеткен респонденттердин жоопторун карай турган болсок, бул жерде көбүнчө ошо өтүп кеткен бөлөк динге өтүп кеткен бул билимдүү же орто же жогорку билим бар адамдар да. Кызыктуу нерсе, эмне себептен сен диниңди алмаштырдың дегенде көбү мындай деп айтты да. Мени таанышым жетелеп барды эле, ошондон биз кирип кеттик, ошо боюнча калып калдык дейт. Дагы бир кызык нерсе, алар айтышып атат, Иисустун үй бүлөсү, ошол жердеги Иисустун үй бүлөсү деп ошол жердеги чүркөнү айтып атат да. Мени кабыл алды өзүнүн мүчөсүндөй, мага жардам берди. Анан кээ бирлери мындай деп айтты, мага түшүмө кирди, а кээ бирлери болсо айтты, мага келди Иисус деп. Келди, ошондон кийин мен динимди алмаштырдым деп. Но бирок ушул эле мезгилде кайсыл деңгээлде сиз мусулман элеңиз дегенде, эми мен кыргыз элем, ошон үчүн мусулманмын, а так мындай терең билчимеси менен ислам дини деп айтышты да.
Ушул башка динге өтүп протестант болуп мисалы анан кайра андан чыгып кеткен адамдар дагы барбы? Ушундай тенденция барбы? Мисалдар, фактылар дегенде.
Вот биз анкета жүргүзгөн адамдардын арасында ошондойлор болгону жок. Биз Бишкекте дагы мен кетип калдым дегендер болгону жок. То есть бир киргенден кийин ал жерден чыгыш өтө кыйын. Себеби дегенде ошол жердегилер бир үй бүлөдөй. Алар кабыл алган адамды аябай психологиялык жагынан, материалдык жагынан ар тараптан түшүнүп, жардам берип, Кудайдын астында сыйынып, ошо кетпей турган, как будто бүлөдөй карайт да, как будто өзүнүн үй бүлөсүндөй карайт да бир бирине.
Анан алардын укуктары кандай корголуп атат? Мисалы алардын улутташтары, бир туугандары жана башка жакындары тарабынан кандай мамиле болуп атат? Мамлекет алардын мая кепилдигин, дин эркиндиги деп кепилдигин алгандан кийин алардын укуктарын толук коргоп, көмөк көрсөтүп атабы?
Мамлекет тарабынан эгерде сотко берилсе, ошол мезгилде эле бул жарандардын укугу корголуп атат да. Мындай караганда эгерде биз ушундай болгон конфликттерди баардыгын карап чыксак, мисалы конфликттин чыккан себеби ал жерде ошо жергиликтүү элдер, ошо силер чыккынчысыңар, биздин динибизди сатып бердиңер, исламдан бөлөк динге кетип келдиңер, эми таратып атасыңар деп конфликттер көп болгон. Эгерде ошол жерде алар жалгыз болуп калышып атат да, а калган бүт жоро жолдош, коңшулар алар түшүнүшпөйт.
Сураганда аныкталдыбы, мисалы конфликт болгон учурда булар өздөрүнүн укуктарын коргоп сотко кайрылышат бекен?
Эгерде резонанс болуп калган болсо, чоң резонанс болуп калганса, ошондо сотко кайрылышат да. Сотту чечип атканда дагы бул диний эмне менен карашпайт да, бул классификация боюнча турмуштук проблема деп эле чечип коюшат экен да. Вот, а сотко кайрылганда албетте сот чечим чыгарып коргоп атат, только сотко кайрылганда. А биздин элибиз көнбөгөндө сотко кайрылып жаманаттуу болуп отурамбы, андан көрө башкача чечейин деп проблема. Айласыздан көчүп кетип, көп жерлерде болсо көчүп кеткен жерлери бар да, ушул проблеманы чече албастан. То есть мен айткым келет, что бул жерде бул маселени чечүү керек. Кантип биз бул жарандар, биздин жарандарыбыз, биз аларды кууп жибере албайбыз, бөлөк мамлекеттерге кетире албайбыз. Бул алардын уже ынанымдары, алар алардан кетпейт. Раз өтүп кеткенден кийин биз аларга биздин мыйзамыбыз боюнча, конституция боюнча биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. И ар бир жаран өзү жооп берет, Кудайдын астында өзү тандайт, өзү баары аткарган иштерине.
Анан буга чейин да жанагы сөөк коюу маселесинде көп маселе, мындай чоң проблемалар болуп келбеди беле? Башка динге өтүп кеткендерге, протестант кыргыздарга өзүнчө баягы көрүстөн мүрзөлөрдү бөлүп берүү жагы боюнча дагы маселе көтөрүлүп келаткан, ушул маселени азыр кантип чечип атыптыр?
Ушул проблема боюнча кулганакта билесиңер э, кандай чоң проблема болуп, аны гезиттергече жазып, ошол жердеги мусулмандар койдуртпастан ошо баласын баптист болуп кеткен, анан башка жерден жер бөлүп берип туруп анан коюшкан да. То есть конфликт болбош үчүн проблеманы бул мамлекеттин деңгээлинде мыйзам кабыл алыш керек да, раз празилиттерге жер бөлүп берип деп. Ну раз ушул проблема болгондон кийин кээ бир жерлерде жер бөлүп беришип атат да. Но бирок ушул проблема болбош үчүн все таки наверно мыйзамды, да, мыйзам деңгээлинде бул проблеманы чечип бериш керек.
Башка динди тутунуп жүрүп же деги эле мусулман эмес улуттардын арасынан баягы ислам динине өткөндөр дагы барбы? Баягы тескери тенденция барбы?
Албетте бар. Бирок алар аз, аябай аз. Мисалы менин бир нече окуучуларым бар, орус, бирөө болсо армянин, алар азыркы күндө ошо мечитке барып жүрүшөт, ислам динин кабыл алышкан. Но бул билинбейт да, бул проблема болбойт. Бул проблема только үй бүлөсүндө болушу мүмкүн. А если үй бүлөсүндө бул проблеманы чечкен болсо, чоң мындай эмнеге чыкканы жок да.
Дин жана турмуш түрмөгүбүздөн Илимпоз окумуштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Назира Курбанова менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Кыргызстанда ички учак каттамдары жандана баштады. Региондорго ачылып жаткан каттамдар өзүн актайбы, келечеги барбы? Бул маселе бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынганы жатат. Өткөн жумада Бишкек Нарын аба каттамы кайра ачылды. Баткен, Каракол, Нарын, Жалал Абад, Тамчы жана башка жергиликтүү аба бекеттери жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылып, аларды заманбап тосуп жана узата алабы? Ички каттамдардын баасын жергиликтүү жүргүнчүлөр көтөрө алабы жана авиакомпаниялар киреше табабы? Тоолуу жергебизде авиа каттамдардын келечеги Барова. Урматтуу каарман, бул суроолор боюнча сизден дагы ой пикир, суроо сунуштарды күтөбүз. Саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 23-июлдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Таңкы түз ободогу уктуруусу эми саат 8:00 уланат.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдуров. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнү бөлүп жарганга аракет кылчу күчтөр быйыл күзүндө жана келерки жылы жазында абалды орнотконго аракет кылат деп билдирди. Ал арада бир топ саясий партиялар оппозициялык бир кыймылга биригебиз деп атышат. Биз муну кечээ кечки азатта түз ободо талкуулаган элек, азыр ошол талкууну кайталап турабыз. Бүгүн 23-июль, шейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Кыргызстанда бир катар саясий партиялар оппозициялык кыймылга биригип, элдик ишенимдеги өкмөттү түзүү, кумтөрдү мамлекетке кайтаруу жана конституциялык реформа өткөрүү талаптарын коюуну көздөп атышат. Бул талаптар канчалык реалдуу? Ошондой эле президент Атамбаев быйыл күзүндө, келерки жылы жазында өлкөнү бөлүп жарганга аракет кылат деп кимди күнөөлөп атат? Дал ушул суроолорду азыр Арай Көз Чарай талкуубузда карайбыз. Бишкектеги студиябызда азыр бизде конокто президенттин парламенттеги өкүлү Орозбек Молдоалиев менен Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Талкууну ушу Бишкек студиясынан мен Айданбек Акмат уулу жана Прагадан Төрөкул Дооров бирге жүргүзөбүз. Төрөкул.
Уулу, ушу президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн жума күнү спортчулар менен жолугушуудагы сөзүнө кайрылсак, анда мамлекет башчысы жумуриятыбызды бөлүп жарганга аракет кылчу күчтөр бар. Алар быйыл күзүндө жана келерки жылы жазында абалды бейстабилдештирүүгө аракет кылышы мүмкүн деп айтты. Президент андай саясатчыларды оригиналдык падыша сүрөйлөр деп атап, алардын доору бүткөнүн айтты. Биз мамлекетибизди сактап калабыз деди. Биринчи суроону мен президенттин парламенттеги өкүлү Орозбек Молдоалиев мырзага узатсам деп турам. Орозбек мырза, мына президент кимди айтып атканын атын атаган жок. Өлкөнү бөлүп жарганга ким аракет кылып аткан болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Өлкөнү бөлүп жарганга болгон аракеттер 2010 жылкы апрелин кылабынан кийин көп эле жолу болду. Башталган деле июнь окуясынын убагында, бул жерде ошол мен комиссиянын составында болгом, апрель май окуясы боюнча дагы, июнь окуясы боюнча дагы. Бул жерде мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында дагы, эл аралык комиссиялардын жана көз карандысыз эксперттердин жыйынтыгында дагы сырткы күчтөрдүн уюштурганы жана окуянын жүрүшүндө окуяны башкарууга аракет жасагандары белгилүү. Эң акыркы чыккан материалдардын ичинде кара футболка кийген белгилүү бир улуттун өкүлдөрү күчөтүп жиберген деген жыйынтыктарды көз карандысыз мемориалдын изилдөөчүлөрү дагы жазып чыгышты. Ошон үчүн бирдик жок жерде мамлекетти алсыратып, мамлекетти бөлүп жарып жана өзүнүн таасирин тийгизүүгө болгон аракеттер дайым эле боло берет, болуп келген.
Түшүнүктүү. Орозбек мырзанын президенттин сөзү кайда багытталганын алыска 2010 жылга алып барды. Биз ойлойбуз, президенттин сөзү азыркы кездеги кырдаалга багытталса керек. Кубанычбек мырза, бул боюнча сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтарсыз. Бирок биз сиздердин партиялардын биригүү аракетине келсек, бул сүйлөшүү, сиздерде азыр жүрүп жаткан биригүү максаттары Кыргызстан үчүн бая көнүмүш болуп калган, бая жазда болбосо күздө болот деген бир саясий сес көрсөтүүбү, же ата журт, чындык, ушул улуттар биримдиги акыйкат партиялары чындап эле мындай биригип бийликке каршы чыгууга бир сиздерди мындай тынчсыздандырган бир жагдайлар пайда болдубу?
Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Ушул жерден пайдаланып ороза кармаган
биздин жарандарыбызга орозоңуздар кабыл болсун деп айткым келет. Жана сиз берген суроо боюнча мына бүгүнкү күндө чоң абдан консультациялар жана сүйлөшүүлөр болуп атат. Кудай буюрса биз деле кыргыздын жараныбыз, кыргызстандыкпыз. Эч качан баягы мамлекетти оор учурда ушундай баягы бөлүп жаруу эли же жанакындай бир баскынчылыкты кылып эл деген бизде эч кандай оюбуз жок. Биздин оюбуз ушу кандай биремеде жылат бүгүнкү биригип аткандын бирден бир эмеси жана өзүңүздөр айтып кеткендей бул конституциялык реформа боюнча жанакы токтоолорго кетсек эл ишенимдүү өкмөт боюнча үчүнчүсү жанакы кум төр маселеси болуп атат. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абдан чоң маселелер болуп атат. Эми дагы айтып кете турган болсок, бүгүнкү күндөгү эки жолу революция болду, ошондон бери баягы кадрдык башаламандыктар да болуп атат. Абдан бүгүнкү күндө ошонун негизинде бир өзүбүздүн жөн эле чыкпай бир азыр программабызды даярдап атабыз. Ушул улуу күндө, орозо күнүндөн кийин кудай буюрса өзүбүздүн мындай программабыз менен эл журтка ачык айтып чыгабыз буюрса.
Орозбек мырза, мына оппозициялык күчтөрдүн талаптарын уктуңуз. Мына үчөө төртөөнүн атын аташты, акыркысы мына башаламандык, кадрдык деп жатат. Бул талаптар канчалык негиздүү?
Бул талаптар түрүндө азырынча
билдирүүлөр, мындай
бир билдирүүлөр деп кабыл алсак болот. Биринчиден, бул партиялар оппозициялык партиялар деп айтканга азыр негиз жок. Партиялар бар, ушундай партиялар, бирок булар азыр оппозицияда эмес. Оппозициялык партиянын өзүнүн белгилери болот, өзүнүн программный максаттары болот жана жарыялабаса дагы оппозициялык маанайдагы иштер.
Оппозиция болсо оппонент болуп атат, эми макул.
Жок, жок, эми жок, аны ошо ирети менен келели да. Экинчиден, бул партиялардын биригели дегени жакшы нерсе. Анткени биздин чоң кемчилик, саясий талаадагы кемчилик мындай болуп атат: бир конструктивдүү оппозициялык күчтөр жок болуп атат. Парламенттин ичинде оппозиция бар, мындай тышкы талаада, саясий талаада оппозициялык күчтөр жок болуп атат. Кийинки шайлоого деле аз калды, ошон үчүн азыр бул оппозициялык маанайда булар биргели деп атканы жакшы маанай. Бирок баягы Бисмарк айткандай, силердин максатыңар мени кызыктырбайт дейт, силердин мүмкүнчүлүгүңөр кызыктырат дейт. Ушул партиялардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошол жөнүндө сөз болсо жакшы болот да. Анткени кумтөр дегенди азыр баягы Черномырдын, анан биздин өзүбүздүн кээ бир премьерлер айткандай, эринбеген баары эле кумтөр деп калды азыр. Кумтөрдүн маселеси чечилип атат, жогорку кеңештин контролунда турат, өкмөт карап атат. Эми муну оппозициялык маанайдагылар алып чыгып контролдоп турган, бул да жаман болбойт. Экинчиден, жанагы конституциялык реформа деп айткан маселе боюнча, албетте конституцияны биз кемчилиги жок конституция деп эч ким айтпайт. Конституциянын кемчиликтери бар экендиги чын, бирок дүйнө жүзүндө кемчилиги жок конституциялар деле жок, конституция жок мамлекеттер деле бар. Бирок ошол конституциянын кемчиликтерин кантип оңдойлу деген мындай бир конструктивдүү сунуш болуш керек. Мыйзам негизинде жасайбызбы, башка негизде жасайлы деген өзүнүн. Бул оппозиция биздики конструктивдүү болуп, ушул кабыл алынган саясий эрежелердин талаасында ойной турган оппозиция болуш керек. Булар ушул милдетти аткарса абдан жакшы милдет болот да. Бизде оппозициябыз деп эле чыгып эле жол тосот, оппозициясы чыгып деп эле сууну бөгөйт жана ушундай элге, калган элдердин кыйынчылык келтире турган маанайлар. Бул оппозициялык иш эмес, бул элге зыян келтире турган жумуш да. Ошон үчүн ушул мына бул аталган партиялардын ичинде мурунтан аты чыгып калган партиялар бар, ошолор конструктивдүү нукта оппозицияга мисал болуп, оппозиция болуп жакшы нукта, мыйзам чегинде оппозиция болуп кетсе муну элдин баары эле.
Бизде бир угарманыбызды күтүп калды, андан кийин талкуубузду улантабыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Мен тиги могу бийлик тараптары айтып атпайбы, элдерге да азыр оппозиция болуп ушу элди күнөөлөгөндөй айтып атышат да. Бул эмне үчүн азыр бул азыркы бийлик өзүнүн күнөөсүн эмне үчүн өзүлөрү сезбейт? Ошого таң калам да. Мына чек арабыздан бузуп үйүнөн келип атып кетип атат. Ошо бирөө мына Атамбаев өзү чыгып бир сөз айткан жок, Батукаевди мына кой берди, мына ошондо бир жок дегенде Атамбаев чыгып туруп бир сөз айткан жок элинечи. Корупция кандай, соту дак, прокуратурасы да бүт корупцияга малынды. Кумтөр болсо ууланып, жакында эми дамба кетсе такыр ууланып, кишилердин баары эми деги бул вообще бул азыркы бийлик бардак болуп калды да мындай айтканда.
Рахмат сизге. Орозбек мырза, мына Батукаев боюнча чын эле эмне үчүн президент унчукпайт?
Батукаев боюнча парламенттик комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарган комиссия, андан кийин иш генералдык прокуратурага берилген. Ошол генералдык прокуратура бул ишти карап чыккандан кийин анын натыйжасы билинет кандай болгон.
Кочок мырза, сиз
мен бир урматтуу агайыбыз айтканга кичине мен макул эмесмин. Жана кумтөр боюнча мен ачык эле айтып коеюн. Кумтөр боюнча, кумтөр мына 97 жылдан бери келатат, бир нече парламенттин башын жеген, өкмөттүн башын жеген.
93 бери келатат.
93 бери да, эми иштегени 97. Анан мага азыркы биздин суроо берген аксакалыбыз туура айтты да. Мисалы үчүн жанакы кумтөрдө биздин балдар ушу жана кумтөрдө болуп аткан коррупция, жанагындай биздин чоң эшелондору замешанный экенин айтып баарын айтып чыкса, ошол жактага ап барып балдарыбызды бакиевтерди туурап кайра спецназ менен барып коркутуп сабап 20 ашык бала жигитибиз больницага жатты, экөө көз агып калып мына больницада оор болуп жатат бирөөсү. Ошол жака спецназды колдонгону керек. Жана чек арада өзүңүздөр көрүңүздөр, бир мамлекеттин чек арачысы 500 метрге чейин биздин келип жаранды үйүнө чейин келип атып кетип атса, ошо көлгө кетирген жанакы средствону, силаны, акчаны ошол чек арага колдонсо жакшы болбойт беле да? Баягы элдин арасында болуп аткан сөз. Анан биздин айтып кетчү нерсе кыскача: коррупция бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда абдан өнүгүп өстү. Мен муну жөнүндө айткым келбейт. Мына Transparency International деген коррупция боюнча жанакы анализ жүргүзүп 176 мамлекеттин ичинен биз 154-чү орунду ээлеп турабыз да. Мына коррупцияны мына жетип аткан мына элдер дагы ошону абдан айтып атат. Бүгүнкү күндө дагы эле дагы айтып коеюн, жана кадрдык башаламандык, анан ооз баякта айтып кетпеди аксакал, биз чогуу ушу бийликке келерде бири бири менен чогуу жүргөнбүз. Анда дагы биз ошо элдерди чогултуп жолдорду жаап ошондой жүргөнбүз. Эгер элдин үнүн бийлик укпай атса, анан эмне кылсын? Эгер бүт кайрылуу менен жетпей атса.
Арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Азыр бизде Алмазбек Атамбаев президент өткөн аптанын этегинде айткан билдирүүнү Кыргызстанды уш быйыл күзүндө жана келерки жылы жазында бөлүп жарууну каалаган күчтөр бар деп айтканын, ошондой эле Кыргызстанда бир топ саясий партиялар жаңы оппозициялык кыймылга биркени жаткандыгын талкуулап атабыз. Бизде бүгүнкү коноктордун ичинде Орозбек Молдоалиев президенттин атайын өкүлү, парламенттеги ошондой эле Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров мырзалар отурушат. Ушул Кубанычбек мырзанын буга чейин айткан сөзүн уланта, сиз коррупция аябай күчөп кетти деп атасыз, Кубанычбек мырза. Ошол эле кезде сиздин ушу ички иштер министринин орун басары кызматынан кетүүңүзгө да ушу ишкерлерге салынган мыйзамсыз салыктар себеп болгондугун айтып жүрүшкөн бир канча гезиттерде макалалар чыкты эле. Бул канчалык негиздүү? Сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксак, эмне болду эле себеп иштен кетишиңизге?
Революциядан кийин ички иштер министринин орун басары болдум. Бул Кыргызстандын тарыхында именно ушу МВД ички иштер системасында болбоптур. Ошо Шерниязов өкөз министр болду. Ошону бирдикте мамлекетке 180 миллион сом накталай коррупция менен күрөшүп 500 000 доллар деген прилагания болгон, ошолорду токтотуп туруп мамлекетке накталай 180 миллион сом төктүрсөм, ошонун негизинде мени кызматтан кетиришти. Бул жерден элиме ак кызмат кылайын десем, баары коррупция жеңип кетти да. Бул ачык эле айтып коюш керек. Мурунку Агропрод корпорациясынын Бакиевдер ачкан, ошондо жана Максим Бакиев менен азыркы Республика партиясынын депутаты Шаршенбек Абдыкеримов ошо Агропрод корпорациянын директору болуп турган. Мына ошонун негизинде коррупция жеңип кетти да, ошондон мен замминистрлик кызматтан кеттим. Бул маселелер боюнча сөз болгондо мен Роза Сакынова да айткам, сиздерде ушундай информация болсо Генеральный прокуратура алдыңызда турат, СМ алдыңызда турат, пожалуйста, иш козгоп камаңыздар деп. Значит, бая бул ушак сөз менен калып атат да.
Орозбек мырза, сиздердин мына президенттин командасына келген мына Кубанычбек мырза эмне себептен иштен алынган эле ошондо? Барбы сиздерде маалымат?
Мен
бул кишиден башкача бир
мен ал кезде президенттин командасында эмес болчумун. Мен деле ошо силер уккандай эле маалыматтарды уккамын. Башка эмелеримде менде маалымат жок. Бизде бир маселе жанагы сиздердин суроодон калып атат. Элдик ишенимдеги өкмөт түзөбүз.
Менде ошол суроо бар да.
Ошону
элдик ишенимдеги өкмөт, мына мен сизге ушуну суроо берейин деп аткам. Чындыгында мен мына толугураак берип каламбы дегенде, да элдик ишенимдеги өкмөт кандай болуш керек? Бизде азыр парламент өкмөттү түзөт. Эгерде элдик ишенимдеги өкмөтүдө турган болсок анда парламентте эмне кылабыз деген маселе чыгып калышы мүмкүн.
Эң туура суроо берип атасыз. Элдик ишенимдеги өкмөт өзүнүн түзүлө турган шарттары болот. Бул мисалы үчүн бир кризисный ситуация болуп калганда өкмөт өзүнүн ишин аткара албай калган мезгилде бул биздин мыйзамдарда мындай баланс жагдай болгондо элдик ишенимдүү өкмөт түзүлөт деп бул каралган дагы эмес. Бизде парламенттик башкаруунун түрүн өткөндөн бери элдин ишенимдеги парламент келип ошол формировать этет өкмөттү, мурдагыдай эмес. Ошон үчүн ошол элдин ишениминдеги өкмөт ошол азыркы өкмөт ошо элдин ишенимдеги өкмөт болуп эсептелет, поскольку эл ишенген депутаттар шайлагандан кийин. Анан бул жерде дагы бир маселе бар. Биздин оппозициянын кээ бир жетекчилери мурдагы учурда бир жолу бул мурдагы жылдагы айтып чыгышкан теневой кабинет түштүк деп. Теневой премьер министрлер дагы шайланган. Эми бул биздин традицияда мындай нерсе да жок. Бул эми батыштын мамлекеттеринде көбүнчө Британияда бар. 19-жылдын кылымдан бери калыптанып калган алар ошо жеңилип калган оппозициялык партиялар теневой кабинет түзүп коюп даярдап турат да. Анан бул бизге мындай пока ушул түшүнүксүз болуп атат да, кандайча болуп түзүлөт, кандай негизде түзүлөт деген маселе.
Кончубек мырза, мына элдик өкмөт кандай формада келет бул? Сиздердин максат боюнча эмне кылабыз, кантип түзөбүз?
Мындай кыска эле айтсак, бул жерде өзүңүздөр көрдүңөр да, агайыбыз туура айтып атат, баягы парламент түзөт деп. Бирок бүгүнкү күндө баягы кагаз түрүндө эле азыр парламент чечет деп калды. А так баардыгын президенттик администрация чечилип атканын ал калк айтса калп айтпайт деп элдин баары эле көрүп турат бүгүнкү күндө. Анан бүгүнкү күндө ошо кадрдык башаламандан келип чыгып атканын карасаңыздар, 3-4 айда министрлер алмашып атат. Болгондо дагы мына ИИ министрин айтайын, мен башка жерин айтып келбей калып,
ички иштер
министрлигинде мына 2-3 айда министрлер алмашып атат да. Бул кандай жагдайга бартабыз биринчиден. Экинчиден, конечно, баягы биздин аксакалдарыбыз, пенсионерлерибиз баягы кыргызга кызмат кылган, аларга эч эмем жок. Бирок бүгүнкү күндө жаштар калбай калгандай кал эле жалаң пенсиядагылар чогулуп калып атат да. Баягы бир аксакалдарынан эме кабыл албасын. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө парламент баягы кадрларды берген кадрларын көрсөңүздөр, эми кээ бирин баарын эмес, эми кээ бирөөнү айтсаңыз уяласыңар да, эми баягы аты жөнүн айтпай эле коелу, каякта иштеп анан кандай да келип калганын да. Анан баягы баарын эле эл баягы, бирок конституцияда жазылып турат, бийликтин ээси конституцияда бийликтин ээси эл деп. Анан ошо жанакы башка өтпөй карган деле партиялар бар, башка кыргыздын чыгаан жигиттери бар. А эмне үчүн только ушу парламенттин ичинде эле ошолор чечиш керек болуп атат да? Ошон үчүн баягы бир эл жагынан деле алып келип туруп баягы түзсө, бүгүнкү күндө бийлик, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен ачык эле айттым, бүгүнкү күндө эл жанакы Батукаевдин случаясынан кийин, ар кандай жанакы кум төр маселесинен кийин бүгүнкү күндө ишенич абдан эле кетип калды да.
Түшүнүктүү. Бул өкмөт башчыга байланыштуу маселе или же фракцияларга байланыштуу маселе болушу мүмкүн. Бул жанагы сырттан бир кимдир бирөөнү алып келип ушул немеге киргизиш боюнча. Кончубек мырза, дагы эле сизге суроо ушундай болуп атат. Мына азыркы конституция эмнеси менен жакпай жатат сиздерге? Бир жагынан алганда азыркы конституция менен мисалы үчүн көз карандысыз фракциялар, мисалы үчүн СДПга кошулбай калган шартта азыркы борбордук бийлик эми президентке мындай оппонирующий бир өкмөт түзсө болот да, ушундай негизде кетсе болбойбу же бул конституция андайга жарабайбы, кандай деп ойлойсуз?
Эми карасаңыздар, конституцияда тогу тери жерин айтканда эле жанакы конституция боюнча бүт иштерди премьер министр жүргүзөт деп турат да конституция боюнча. Бирок биз конституцияны эле кайра бузуп жанакы сырткы келишимдер боюнча мыйзам чегинде баягы президентке өтүп кетти да. Анан чынын айтканда баягы дагы бир жолу айтып коеюн, бүт эле эл айтып атат, МКларда жазылып атат, бүт кадрдык маселелерде президенттин администрациясы, именно президенттин мурунку шоферу, азыркы администрациянын орун басары Икрам Илмянов келгишип баарын чечип атат деген МКларда, бүт эмелерде өткөндө дагы мен эмемде айттым. Эгер конституциянын негизинде мына бирден бир конституциянын эмеси ушул болуп атат. Экинчиси, өзүңүздөр көрдүңүздөр жанакы шайлоо жакка келгенде жанакы мына губернаторстволорду жана алып салынды, эми кайра губернаторстволорду киргизебиз деп атабыз. Райондук депутаттарды жойдуруп салды эле, кайра эми бул туура эмес экен, кайра биз райондук депутаттарды алып келишибиз керек деп атат. Мына көрдүңүзбү, баякы эле көп баягы недостаткалар.
Кончубек мырза, кечиресиз, мына сизге мындай суроо.
Мен мына
айтып бериңиз.
Мен бир мына Орозбек мырзага удулу келип атат, ушул азыр анан берейин. Орозбек мырза, мына азыркы конституциянын чындыгында мына тамгалары бузулбаса дагы духу талкаланып калганын баары айтып көрүп келатат. Мындайча айтканда, бул конституциянын аталары өкмөттү президенттин таасиринен чыгарып, финанс экономикалык саясатты ушул өкмөттүн колуна берүүнү көздөшкөн да, бийликти бөлүштүрүүнү. Азыр болсо мына Кубанычбек мырза айткандай, көпчүлүк оппозициялык саясатчылар айткандай, азыркы картина түзүлүп атат. Мына ушул акыбал конституциялык реформага түрткү берип жатпайбы?
Бул жерде конституция жөнүндө айта турган болсок, ушул конституция жазылып аткан мезгилди эсиңерге салып кетейин. Президенттин бийлигин алсыратыш керек деген максат менен жазылган конституция болчу да бул. Парламенттик формага өтөлүк, бул идея негизинен туура. Анан жанагы кадр маселеси боюнча маселелер бул болгон, боло берет. Кыргыз аман турганда эч убакта эл кадрлардын эмесин ыраазы болбойт. Мына баланс, регионалдык баланс деген бир оорубуз бар. Анын ичинде облустардын балансы деген чыгат. Бул партиялык принцип болгон менен биз кайта эле ошол жакка, кээ бир моменттерде ошол жакка ооп кетип атабыз да. Мисалы үчүн Илмиянов жөнүндө сөз болуп калды. Эми мурда водитель болсо, мурда шофер болсо эмне экен? Бул шоферлук деген эмне? Жаман.
Эмне иш аткарат Илмиянов азыр? Эмне иш аткарат Илмиянов?
Илмиянов президенттин жетекчисинин биринчи орун басары. Анан кийин
эмнелерди чечет, кандай маселелерди карайт?
Анан бул кайсыл жерде болсо эле Илмиянов чечип атат деген
маселе. Ошого суроо болуп атат.
Бирок факты жок да. Ошол кайсы маселе?
Же жөн эле отурабы анда?
Бирок азыр эми бизде бир адам жөнүндө же бир чиновник жөнүндө сөз эмес, жалпы кырдаал жөнүндө болуп атат. Президент муну айтып атат. Күзүндө же келерки жазда өлкөдө бейстабилдүү абал түзүлөт, анан ага мындай регионалдык падыша сүрөйлөр салым кошушу мүмкүн деп айтты да. Анан Кубанычбек мырзага ушул сиздердин талабыңыздардын негизинде мындай суроо жаралып атат да, сиздер инкылап болушун каалап атасыздарбы?
Эми ким эле инкылап болсун деп айтсын,
бийлик алмашсын деп атасыздарбы? Анда башкача перефразирлеп
бирейин. Бир мүнөткө отурабыз, бир мүнөткө. 21 жылда төртүнчү президент иштеп атат. Бир да мамлекетте болмойбуз. 8 жолу конституция алмашты, 21 жолу премьер министр алмашты.
Дагы бир жолу алмашсын деп атасыздар да?
14 ашык жогорку кеңеш болду.
Дагы бир жолу.
Бул жерден мен ачык айтып коеюн да, эч качан революция жолу менен болбош керек. Мен ачык айтып коеюн, бардыгын сүйлөшүү жолу менен чечишибиз керек. Эгер президентибиз, өкмөтүбүз кыргыз элине, Кыргызстанга кызмат кылып атса, эки колду көтөрүп туруп мен колдоп бергенге азыр да даярмын, кызмат сурабай туруп. Бирок бүгүнкү күндө жанакы ар кандай башаламандар болуп атат, бирок бардыгын мыйзам чегинде чечишибиз керек. Мен баса
түшүнүктүү, рахмат. Биз ушул эле суроону кырдаал боюнча россиялык белгилүү саясий аналитик Аркадий Дубновко узаткан элек, мындай жооп алдык.
Я вижу в этом заявлении весьма позитивные моменты.
Бул позитивдүү моменттер Атамбаев душманды сырткы күчтөрдөн, өлкөнүн сыртынан эмес, ичинен көрүп жатканын билдиргенинде. Коңшулаш мамлекеттердин лидерлери, маселен акыркы ирет тажик президенти муну айткан, өлкөнү бөлгөнгө аракет кылган күчтөрдү адатта сырттан издешет. Атамбаев болсо бул күчтөр өлкөнүн өзүндө экенин айтуу менен жок эле дегенде саясий жүрүм турумдун алдыга жылганын көрсөттү. Регионалдык падыша болмуштар деп ал кимди айтышы мүмкүн? Андайлар түндүктө жок. Демек президент Оштун саясий лидерлери жөнүндө айткан болушу мүмкүн. Бул Оштун мэри Мырзакматов же Атажурт партиясынын лидери болушу ажеп эмес. Иши кылып президент сепаратисттик маанайдагы саясат жөнүндө сүйлөгөнү анык. Азыр Бишкекте расмий бийлик чынында мамлекетти толук башкара албай жатканын түшүнүп турат. Өлкөдө 2 же 3 башкаруучу борбор түзүлдү. Бишкек керек болсо түндүктү да толук көзөмөлдөй албай турганын жакында жетөгүздөгү окуялар көрсөттү. Атамбаев муну албетте билет. Ошон үчүн өлкөдө нааразылык тутанса, аны күч менен баса албай турганын де-факто моюнга алгандай болуп, жагымсыз жагдайлар үчүн жоопкерчиликти да, укукту да башка башкаруучу күчтөр менен бөлүшүп жаткандай ишарат көрсөтүлдү.
Де-факто соглашаясь с тем, что он не способен силой каким-то образом добавить от сопротивления.
Деди бізге орусиялык аналитик Аркадий Дубнов. Сіздер кече кечке азыртта оғы чыққан арай көз чарай талқуызын қайталосын оқтыңыздар. Біз Қырғызстанда бір топ саяси партиялар бір аппайсалық қимылға біргі ватқандығы жөнеді. Ошелле малда президент Атамбаев бұйыл көзінді келерки жылы жазында өлкені бөліп жарғынға арекет қылат деп айрым саясатшыларды күні өлігінін талқуладық. Бишкектеги студиябыздан талкууга президенттин парламенттеги өкүлү Орозбек Молдалиев менен Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров катышты. Талкууну Бишкектен Айдамбек Ахматулу жана Прагадан мен Төрөкул Доров бирге алып бардык.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго арабтанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлобек Түшеев.
Жаңы доорго ылайык жаңы түшүнүктөр, аны менен чогуу жаңы сөздөр тилибизге кирүүдө. Көп учурда тилден тилге кирген сөздөрдү которуп үлгүрүүгө мүмкүнчүлүк жетпей калууда. Көп учурда башка тилден кирген сөздөрдүн жалпы элдин тилин канааттандыргыдай ынандыргыдай котормого ээ болгуча ошол калыбында сиңип кетип ошол бойдон кала берүүдө. Дагы бир көңүл бура турган жагдай, жалгыз эле биз эмес, башка элдер да ошол бойдон кабыл алып, ошол бойдон сүйлөп калган эл аралык терминдерди которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы да пайдасы да жок дээр элек. Эми биздин тилге акыркы кездери кандай сөздөр келип киргенине токтоло кетели. Акционер бул үлүштөн киреш алуучу акция ээси дегенди билдирет. Биз эми муну чубалжытып кыргызча которуп олтурбайды, акционер деп алсак, ансыз тиле баарына түшүнүктүү болот. Мындан улам акционердик коом дегендер келип чыкты. Азыр акционердик коом дегенди кыскартып АК деп жазып жүрөбүз. Жабык акционердик коом дегенди ЖАК, ЖАК. Ачык акционердик коом дегенди ААК деп кыскартып жазып келатабыз. Мамлекеттик чек ара маселесине байланыштуу аннексия деген термин көбүрөөк колдонула баштады. Аннексия деген латын тилинен алганда кошулуу дегенди билдирет. Ал эми толук маанисинде бул термин башка мамлекеттин аймагын бөтөн зордук менен өзүнө каратып алуу дегенди түшүндүрөт. Демек аннексияны аннексия деп эле жазып колдонуу керек деп ойлойбуз. Аудит деген сөз тилибизге кирди. Кайсыл бир уюмдун финансылык отчетун кайсыл бир кардардын каалоосу боюнча текшерүү формасын аудит деп коет экен. Ипотека деген сөз келди. Бул грек тилиндеги бул сөздү биздин тилге которгондо күрөө, коюу дегенди түшүндүрүп, мисалы үйүңдү күрөөгө коюп, банктан карыз акча алсаң, ушуну ипотека деп айтат. Мисалы кыймылсыз мүлктү күрөөгө алып, узак мөөнөткө насыя бере турган банкты ипотека банкы деп коет. Биржа деген термин да келип кирди. Биржа уюмдашкан же туруктуу иштеген базар дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы эмгек биржасы десе, жумушчуларды жалдоого ортомчулук кылган уюмду түшүнөт экенбиз. Эмгек биржасы ошондой эле жумушсуздарды да каттоого алат экен. Дүйнөнүн, өлкөнүн ар кыл аймактарында жумушчу күчүнө болгон суроо талапты жана сунуштарды да иликтейт экен. Ал эми электрондук биржа десе, бул компьютер тармагы аркылуу соода жүргүзүүчү биржаны түшүнсө болот. Мисалы, акыркы кездери мага бонус беришти дейт. Мындагы бонус деген чоочун сөздү чечмелей кетели. Латын тилинен кирген жакшынакай, сонун деген бул сөз кошумча төлөнгөн акы, сыйлык, акчалай жеңилдик дегенди түшүндүрөт экен. Аны кыскача мага бүгүн иштеген жерим бонус берди деп да коет. Брокер деген сөз келип кирди. Биржалык товарды же баалуу кагаздарды сатуу же сатып алуу үчүн далдалчылык кылган адамды брокер деп коет экен. Гарант деген сөз келди. Гарант дегенди кепилдик деп которуп колдонуп келатабыз. Бул да туура деп ойлойбуз. Гендердик деген термин келип кирди. Мисалы, гендердик басмырлоо десе, бул жыныстык белгиси боюнча кодулоо, бөлүү, четтетүү дегенди түшүндүрөт. Депозит деген сөз бар. Бул сактоо үчүн берилген буюм дегенди түшүндүрөт. Банктагы сактоого коюлган аманат акчаларды депозит деп койсо болот. Дивиденд дейт. Акционердик коомдун таза кирешесинин бир бөлүгү. Мына ушундан акционерлерге төлөнчү үлүштү дивиденд деп коет экен. Бул сөздү бүгүн которуп эле ушул боюнча колдонуп келатышат. Бирок муну үлүш пайда деп которгондор да бар. Дилер деген сөз да келип кирди. Бул алып сатар дегенди эле билдирет. Өзү маселен Кытайдан товарды дүңү менен сатып келет дагы, дордой базарына олтуруп алып, адамдарга чекине баа менен сатып кирет. Муну дилер деп коет. Бул алып сатар деген эле сөздүн мааниси.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз кого чыкмакчы.